Astăzi de la ora 19, editura Humanitas Fiction vă invită la librăria Humanitas de la Cismigiu la o întâlnire cu Eshkol Nevo, cea mai importantă voce a noii generații de scriitori israelieni, prilejuită de lansarea romanului 3 etaje recent apărut în colecția Raftul de Nisei la editura Humanitas Fiction în traducerea excelentă a Ioanei Petridan. Mă bucur foarte mult să vă spun că scriitorul israelian Eshkol Nevo este acum în studioul urban la Orașul Vorbește. Bine ați venit!
Welcome!
I'm happy to be here.
We're happy to have you too. Traducerea simultană a acestui interviu va fi asigurată de Nadine Vlădescu pentru Orașul Vorbește, Radio România Cultural. Bine ai venit, Nadine.
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Bună dimineața. Trei etaje, trei povești, id, ego, superego, în cheie freudiană, cu zone de intersecție și cu un fir comun țesut din însingurare, din vină, din relații conflictuale de familie. De ce ați optat pentru această organizare a prozei dumneavoastră?
Map of your prose.
Well, actually, I didn't choose it. It kind of chose me.
I
started writing the first floor. It was actually, it felt like a character confessing to me. And after the first floor, I decided to stop writing it. And then the second floor came, and then the third floor, and suddenly I understood I have a structure. So I only discovered the structure while writing.
De fapt, nu eu am ales această organizare a prozei, ci ea m-a ales pe mine pentru că am început să scriu cartea, am început să scriu primul etaj și mi-am dat seama că am o confesiune a unui personaj și după care mi-am spus mă opresc aici. Dar nu m-am oprit, a venit și al doilea etaj, a venit și al treilea etaj și așa am înțeles structura cărții și am continuat cu ea.
Naratorii celor trei povestiri trăiesc vieți împovărate de secrete și aleg confesiunea ca formă de eliberare. În fiecare din aceste confesiuni există însă o voce a unui personaj absent, un soț sau o soție. Ce rol joacă absența în construirea identității personajelor dumneavoastră?
In one moment in this novel, in the second floor, Hani says, "I have something I need to tell."
Exactly.
I have to tell somebody, but I don't have nobody to tell to. So she goes to a church, and you have to understand she's Jewish. Like we don't go to a church, but she goes to a church to a confessional, just to confess to somebody. But the church has been run down, and this building has been built instead, so she ends up confessing to a friend that she's not even sure that the friend will get her letter.
Da, mă gândesc că la un anumit moment din carte, la confesiunea lui Hani, care trăiește la etajul al doilea al cărții, care spune la un moment dat, am ceva de spus, am această nevoie de a spune lucrul ăsta, dar n-am cui să-i spun. Și ce face ea? Se duce la biserică, noi evrei nu ne ducem la biserică, se duce într-un confesional, încearcă să caute unul de fapt, dar biserica nu mai există, biserica pe care o căuta ea, a fost dărâmată, în locul ei se găsește altă clădire și atunci se gândește la o prietenă căreia să-i spună aceste lucruri fără a fi sigură că prietena ei va primi totuși scrisoarea.
The third floor we have Devoa and she finds an answering machine in her dead husband working room, so she ends up leaving him messages in the answering machine. She's so lonely, she has to confess to her dead husband and she's telling him what happened after he died. So the absence is I think it's a key thing to understand why do these characters confess to the unexpected listener.
În, la cel de-al treilea etaj există un personaj care se numește Devora, care găsește în biroul soțului ei care a murit un robot telefonic și se gândește să-i lase mesaje soțului ei pe acest robot telefonic și asta ne arată cât de singură este ea, pentru că nu are cui să-i povestească și atunci îi se confesează soțului ei. Prin urmare, da, cred că absența este un element cheie al personajelor mele, al cărții mele, pentru că este motivul pentru care ele se confesează unui ascultător neașteptat.
Mi se pare foarte interesant însă faptul că întotdeauna aceste personaje, Honey, de exemplu, construiește inclusiv vocea soțului ei. Spune cum ar reacționa el, ce ar spune el, care ar fi, practic, contraargumentul la ceea ce face ea. La fel, Devora spune, tu ai spune, tu nu ai fi de acord, ție nu ți-ar plăcea, atunci când vorbește cu soțul ei mort.
Yes, they have a conversation. They invent a conversation in their mind, like an imaginary spouse. I think whenever I write, whenever I have one narrator telling the story, always I feel the need to democratize the plot. Or, and in other books of mine, you have many voices talking. In this book, it's every floor has one voice, but still within this voice, you have alternative views of the truth. There is no one truth. Nobody really knows what happened.
Da, ele poartă, personajele mele, această conversație, își inventează conversația, își inventează un partener de dialog, un soț sau o soție imaginari, pentru că atunci când scriu, îmi place ca naratorul poveștii mele să fie unul democratic. Îmi place să democratizez intriga. În alte cărți pe care le-am scris au existat mai multe voci. Aici există o singură voce pentru fiecare personaj al fiecărui etaj, dar asta pentru că adevărul este alternativ, se află cumva între ele.
Singurul scriitor pe care l-am detectat în carne și oase transitând în cameo proza dumneavoastră e Jonathan Safran Foer. Cineva care seamănă cu el trece prin cadru, realmente. Și mi s-a părut cumva ironic faptul că, iată, de curând și Foer a scris o carte despre disoluția unei familii, Here I Am. Mi s-a părut ironic și mi s-a părut un joc cu cititorul.
Game you built with the reader.
Ce relație aveți cu intertextualitatea?
What is your relationship to intertextuality?
Well, actually, the scene you are referring to, I was just visiting now the United States. It's a scene happening in Connecticut,
yes,
in a place called Middletown, and she's imagining her friend giving a lesson, and then the students, one of them looks like Jonathan, a double of Jonathan Safran.
Exactly.
I was not really thinking about intertextuality and all these, and I didn't know what Safran Foer will write in his next book.
But it's playful.
I'm happy that you think it, that you think like it. Actually, there was a book I was thinking about. It's the Fall of Albert Camus. It's the only book, when I was writing, it's the only confession book I could think of that had this kind of necessity. Like someone has to tell a story, and he just chooses the bartender in the bar, and he starts telling his most deepest fears, sins, dark thoughts, and that, so that was the intertextuality that I had while writing.
Da, scena la care vă referiți, scena în care apare Jonathan Safran Foer în carte, nu a fost una intenționată. Se întâmplă în Connecticut, într-un orășel numit Middletown. Honey, personajul de la etajul al doilea, vizitează Middletown și își aduce aminte că prietena ei avea un student care semăna foarte bine cu Jonathan Safran Foer. Deci nu m-am gândit la intertextualitate atunci când am scris această scenă. Nu știam ce va scrie Jonathan Safran Foer în continuare, dar mă bucur că s-a întâmplat așa, mă bucur că vă gândiți că a fost ceva jucăuș. Dacă e să vorbesc de intertextualitate, mă pot gândi la căderea lui Albert Camus, care ar fi un punct de plecare pentru cartea mea, pentru că atunci când m-am gândit la o confesiune, ea este cea care mi-a venit în minte, pentru că și în căderea este vorba de necesitatea de a spune lucruri și nevoia de a găsi pe cineva căruia să-i le spui, astfel încât personajul se confesează unui barman, îi spune păcatele lui, cele mai întunecate gânduri pe care le are și asta devine povestea confesiunii.
Emisiunea noastră se numește Orașul Vorbește.
Our show is called The City Talks.
Și cu precădere pe ultimul etaj în povestea Devorei,
on the last floor, in Devora's story,
mi s-a părut că orașul este o prezență care se insinuează în tramă și care modelează narațiunea.
The story and modeling, shaping the narrative voice.
Putem vorbi de oraș ca personaj.
Can we talk about the city as a character in your story?
Yes, sure, because the characters live in a suburb. And then the third floor, Devorah, she's a retired judge, and she goes to a big demonstration in the city, in Tel Aviv, which is the main, I would say, the most liberal city in my country. And the way the demonstrations affect her, the way they shape her destiny, her thoughts, I think it's also politics getting into her soul, but also the city, the kind of spirit you have in big cities, young people, and she's deeply affected by it. And I think a city can be an emotional entity in moments, in specific moments in life. You can really be changed by a city.
Da, sigur că da. Personajele mele locuiesc în suburbie, în suburbia unui mare oraș. De exemplu, Devorah, persoana care trăiește la etajul al treilea, este judecătoare, este pensionată și ea se duce la o demonstrație la Tel Aviv, Tel Aviv fiind cel mai liberal oraș din țara mea, iar aceste demonstrații la care participă o afectează și îi modelează destinul, îi modelează gândurile. Deci e vorba nu numai de politică, care o afectează, dar și de orașul în sine și de spiritul orașului, pentru că orașul poate fi considerat o entitate emoțională în sine. Și atunci se poate vorbi de faptul că în anumite momente orașul în care trăiești îți afectează viața.
Aproape toți copiii din cartea dumneavoastră sunt surse de conflict, de angoasă, de obsesie. De ce?
Of anguish, of obsession. Why?
Well, I think I was trying to talk about things that people don't usually talk about or do not admit. I don't know how is Romanian society, but in Israel society, children are sacred, family is a taboo, and people put these wonderful pictures on Facebook that they had this wonderful family vacation and everybody is so happy. But the truth is that family is a challenge. And this book specifically is talking about this challenge and is talking about what you cannot talk about. And I found responses from readers that I got about this book in Israel and abroad that this, in a way, it is liberating because we all have these thoughts. We just don't talk about it. And if you can read this in a book, maybe you feel less lonely. So children are, of course, a source of joy. I have three daughters, and you know they are the love of my life. But we also should admit when it's tough, it's tough. When it's a challenge, it's a challenge.
Da, bun. Am încercat să vorbesc în cartea mea despre lucruri despre care oamenii nu vor să vorbească în general sau pe care nu vor să le admită. Nu știu cum se întâmplă în societatea românească, dar în Israel copiii sunt ceva sacru și familia este un lucru tabu și toată lumea își pune poze pe Facebook cu familii fericite, cu vacanțe extraordinare. Familia este ceva extraordinar. Însă adevărul este că familia este o provocare și de-aia m-am gândit să scriu despre ce nu se poate vorbi. Și atunci feedback-ul pe care l-am primit de la cititorii mei a fost unul eliberator cumva și pentru mine și pentru ei, pentru că mi-au spus nu puteam vorbi despre aceste gânduri, acum putem și s-au simțit mai puțin singuri. Sigur că un copil este o sursă de bucurie, copiii mei sunt o sursă de bucurie pentru mine, am trei fete, ele sunt iubirea vieții mele, dar uneori copiii pot fi într-adevăr o provocare.
Îi datorăm versiunea în limba română a acestui interviu traducătoarei și autoarei Nadine Vlădescu. Mulțumesc foarte mult, Nadine.
Eu foarte mult, a fost o plăcere.
Cum spuneam, în studio acum la Orașul Vorbește Radio România Cultural, invitat este autorul israelian Eshkol Nevo, un povestitor fascinant care redă o imagine vastă și diversă a societății israeliene, după cum ne spune Amos Oz, iată un alt nume foarte des întâlnit și despre care cu siguranță știți foarte multe lucruri. 0746-223-300 este numărul nostru de SMS și oferim trei volume din această carte, Trei etaje, de Eshkol Nevo, cu autograful autorului. Dacă știți să ne spuneți cine semnează versiunea în limba română a acestei cărți apărute la editura Humanitas Fiction, vă reamintesc că puteți să vă întâlniți cu Eshkol Nevo în această seară de la ora 19 la librăria Humanitas de la Cismigiu, când are loc lansarea oficială a cărții. Până atunci, însă, noi, iată, ne continuăm dialogul în oraș. Ce rol joacă frica? Frica de aproape, frica de vecin în economia cărții dumneavoastră.
Well, I think There's now a theater play based on my book on the first floor, and one of my friends saw this theater play, and he wrote me this. You know, this floor is the sum of fears. Like this, there's a lot of
it is.
When you become a parent, you become a fearful person. There's so many things to worry about, and so I think specifically the first floor and the second floor, there's a fear that is leading to another fear, and you have to see how do you deal with it. How can you live your life, and how can you maintain, for instance, a couplehood or a love relationship, and still, you know, be a caring parent. I think it's about the line between care and obsession. This very thin line when care becomes obsession. Yeah.
Da, este o temă a cărții mele. Există o piesă de teatru care s-a făcut după prima parte a cărții, după primul etaj, și un prieten al meu a văzut-o și mi-a scris după aceea: acest prim etaj al tău este ca un fel de sumă a tuturor fricilor. Și este adevărat, când devii părinte, îți schimbi personalitatea, devii o persoană temătoare, te gândești la toate lucrurile de care ar putea să-ți fie frică, te gândești la toate fricile. Și e adevărat că primele două etaje din cartea mea vorbesc despre frică, o frică care dă naștere altei frici și tot așa. Prin urmare, ridică problema cum să trăiești viața, cum să mai ai o relație de iubire, cum să relaționezi cu ceilalți în timp ce devii un părinte iubitor. Cred că este o linie foarte subțire între grijă și obsesie, după cum spunea Ioana, o linie roșie foarte subțire.
Pentru că am vorbit despre faptul că nu știți cum e în România, dar familia este tabuizată în țara dumneavoastră. Mă gândeam că traducerea în sine este ca ușa spre un alt apartament, cu beligeranțele și taburile lui. Aveți emoții când proza dumneavoastră deschide această ușă și trece în altă limbă?
Are you fearful when your prose opens this door and goes to another language?
No, I'm hopeful.
Okay.
Nu mi-e teamă, sunt plin de speranță.
Foarte frumos. Predați creative writing în Israel.
I teach creative writing in
Israel. Ce anume apreciați la un tânăr autor în devenire?
What is it you like most about a young writer or a young aspiring writer?
First of all, the energy. You feel like when someone is just beginning this journey of writing, you see the hope, the passion. It's very, you can feel the passion in the classroom, and so I love teaching, and I also love the fact that in like people today they don't have a lot of opportunities to be intimate with themselves, to talk, to have a deep conversation about things that they care about. So for me, creative writing course is not only about writing, it's about being a more aware person and also connecting to other people. And for 3 hours, people are not touching their cell phones. Okay, this alone is a big achievement. So I love teaching, not only to create other writers, but also to give people an opportunity to be reflective, to reflect on their life, and
maybe to create better readers at a certain point too.
Maybe, yeah, but maybe better people.
Yeah,
that would be okay also.
În primul și în primul rând, mă interesează energia pe care o degajă un om. Încă de la început, înainte de a ajunge la scris, e vorba de speranța pe care o are, de pasiunea pe care o are, de ceea ce se simte în clasă, în timpul atelierului. Iubesc foarte mult scrisul, iubesc să predau creative writing și cred că prin asta le dau oamenilor mai multe oportunități să ajungă la o intimitate cu ei înșiși, pentru că în ziua de astăzi e foarte greu să mai ai o conversație adevărată cu tine însuți. Prin urmare, un curs de creative writing nu este numai despre a scrie, este și despre a fi în contact cu alți oameni. De exemplu, o foarte mare realizare mi se pare faptul că timp de 3 ore în timpul unui atelier de scris nu te atingi de telefonul tău. Asta este o chestie foarte importantă și foarte rară astăzi. Deci este vorba de oportunitatea pe care ei o au, studenții mei, de a gândi, de a reflecta, de a se gândi la ei înșiși, și asta probabil îi face și oameni mai buni.
Nici nu mi-am dat seama când a zburat timpul și au zburat și cele trei cărți, iată.
The time went by, it flew literally, and the three books were given as well.
Ioana Ghițulescu, Andra Vasile și Dorian Negru sunt câștigătorii acestor trei volume. Felicitări, într-adevăr, Ioana Petridan este cea care semnează traducerea în limba română a volumului Trei etaje de Eșcol Nevo. Invitatul nostru de astăzi la Orașul Vorbește, Nadine Vlădescu, asigură traducerea simultană a acestui interviu. Sunteți arhitectul acestor trei etaje. De la planul clădirii până la cel din urmă detaliu de finisaj stilistic.
To the last detail, artistic detail.
Ce a fost cel mai greu de construit?
What was the most difficult part to build?
I think the third floor, because the judge that is speaking in this floor, I'm not a judge. I don't have judges in my family. So when I started writing, I realized I have to stop and do research to understand how does a judge think? How does a judge act in real life? Like, for instance, if a mother judge comes home and there's a dispute between the children, does she rule like a judge? Does she like say this is wrong, this is right?
Mothers usually rule.
Is she judgmental on her close people, the people that are close to her? So I had to do research, and I couldn't write without really deeply understanding what is to be a judge. How does it shape your soul?
Da. Etajul al treilea a fost mai greu de scris, pentru că în etajul al treilea vorbește o judecătoare și eu nu știu ce înseamnă să fii judecător, nu am niciun judecător în familie. Prin urmare, a trebuit să mă opresc din scris și să conduc o cercetare ca să văd cum gândește și cum acționează un judecător. Pentru că m-am gândit, dacă o judecătoare este mamă și vine acasă într-o zi și își găsește copiii certându-se, ce face? Intervine? Judecă disputa lor? Spune, asta e bine, asta e rău, este o judecătoare în viața de zi cu zi, o persoană care are tendința să aibă prejudecăți, să judece. Prin urmare, am făcut această cercetare pentru că am vrut să văd ce înseamnă să fii judecător și cum îți modelează asta sufletul.
Eu nu vreau să dau foarte multe spoilere din carte pentru cei care cred că de-abia așteaptă să o citească. Dar dacă ar fi să le propuneți o coloană sonoră...
But if you wanted a soundtrack for us, for the book...
Care ar fi aceasta?
What would that be?
Pentru că în carte e foarte eclectic.
Because it's very different. There are many, many songs in the book.
Besides Phil Collins?
Besides Phil Collins.
We already heard. Yeah. I have this beautiful song I really like. It's called Somewhere Only We Know. The band is called Keen. So why don't we go somewhere only we know? It's someone who really wants to have... a open heart conversation with another person, and they're looking for a simple place that only they know, that they can really have a conversation, they can really tell a story to each other. So Somewhere Only We Know by Kim.
Great.
Is it in the playlist?
I don't know, we're going to find out.
So it's Somewhere Only in Reno.
So no, Somewhere Only We Know.
Ah, Somewhere Only We Know, okay, yeah. Bun, în afară de Phil Collins, pe care l-am pomenit, mai există un cântec la care m-am gândit, Somewhere Only We Know, de Keen, care se traduce prin un loc pe care numai noi îl cunoaștem, pentru că m-am gândit la personaje care vor să aibă o conversație intimă și atunci se gândesc la un loc simplu unde se poată merge, să-și poată împărtăși această poveste. Deci un loc pe care îl cunoaștem numai noi.
Și o ultimă întrebare, iată, pentru cei care cred că de-abia așteaptă să vă cunoască și să ia autografe la Humanitas de la Cismigiu în această seară la ora 19. Dacă ar fi să închiriați un apartament în clădirea pe care ați imaginat-o, la ce etaj ați locui?
What floor would you be living at?
I would be building the fourth floor and with a big balcony. A lot of fresh air. I would create my own floor, I guess. Or maybe I would look for an apartment in Bucharest to rent in another city, place, to have a little bit of perspective.
Cred că aș construi un al patrulea etaj, un etaj cu un balcon foarte mare ca să am foarte mult aer proaspăt, deci aș avea propriul meu etaj în această carte sau cine știe, poate că aș alege să închiriez un apartament la București, în alt oraș, pentru a avea o altă perspectivă.
Mulțumesc foarte mult, iată, pentru acest interviu, pentru această prezență la Orașul Vorbește. A fost live în studioul urban de aici, de la Radio România Culturală, autorul israelian Eshkol Nevo, pe care îl întâlniți în această seară la Librăria Humanitas de la Cismigiu, de la ora 19. Traducerea a fost asigurată de Nadine Vlădescu. Vă mulțumesc mult amândurora. Thank you so much.
Thank you.
Mulțumim.